Dakle, vi ste s jedne strane imali ono što se često definira kao otvorene ruke građevinskim lobijima, interesne strukture koje su upravljale gradom i koje su imale prostor da forsiraju svoje interese. Međutim, odgovor na to nije panično stopiranje bilo kakvog razvoja grada i kroz GUP i kroz detaljnije urbanističke planove. Ne možete vi stopirati svaki razvoj zato što se bojite nekih investitora, nego morate znati način da balansirate i sa jednim i sa drugim u interesu grada.